Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Emakumeen ahalduntzean pausuak eman dituzten hiru protagonistarekin topaketa egin du gaur goizean Nafarroko gobernuak. Euren lorpen pertsonalak eta gizarteari eskaintzen dizkiotenak elkar banatu dituzte, elkarrekin indartsuago gara ahalduntze prozesuaren bidez. Konfin Nafarroko Emakumeen Elkarteen Federazioarekin harremana egin zuten hirurek, Fernanda León, Emma Iñigo eta Patricia Núñez dira. Bakoitzak bere nortasuna du, bakoitzak bere bizipenak, baina feminismoak lotu ditu berdintasunera bidean pausuak eman beharrak.
El empoderamiento, cuando hablamos, no hablamos de un empoderamiento que subordina de unas personas sobre otras, sino justamente un empoderamiento tanto individual y colectivo para romper y erradicar todo lo que tiene que ver con todas estas desigualdades.
Una parte del empoderamiento es que realmente hemos sido silenciadas durante tanto tiempo que hemos perdido el poder de la palabra.
Yo vivo en el medio rural y tengo que decir que lo de la palabra feminismo en el medio rural es súper complicado. Las mujeres dicen que ellas no son feministas, son femeninas.
Iraiak sei ditu gaur ostirala da, emakumeen ahalduntzearekin ekinen diogu gaur albiste kontakizunari, bestelakoak ere baditugu kontatzeko, eta aurrerapena lerroburuetan eginen dizuegu.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Emakumeen ahalduntzea zopaketa batzuetan aritu dira, nola egiten ari diren azaldu dute hiru emakume horiek eta bertan izan da Felix Taberna presidente orde eta presidentzia eta berdintasun kontseilaria. Gorgotasuneko bestelako gai ez ere galdetu diote Tabernari, besteak beste, aste artean Espainiako diputatuen kongresura iritsiko den Nafarroko foru ubekuntzaren legearen aldaketaz trafikoaren eskumena Nafarroara etorri dadin. Esan du, mugarri izanen dela aste arteko eguna, gero eta gertuago dagoelako eskumenaren leku aldatzea. 40.000 espediente gehiago izanen ditu Nafarroko erre eta artxibo orokorrak. Oraingoan Nafarroko espetxe zenbaitetan 1926-tik 1960-ra preso izan ziren pertsonaien baten datuak jasotzen ditu. Iruñeko presondegian eta Ezkabakoan zein Lizarra eta Faia eta Tuteran izandakoenak biltzen dituen txosten sorta da. Orain Iruñeko bulegoetan babestuko dituzte, atzo bertan egin zuten espedienten eskualdaketa Nafarroko Gobernuko Kirol, Kultura eta Turismo kontseilari Rebeka Esnaola izan zen eta espetxetako zuzendari Angel Luis Ortiz. Kontseilariaren ustez, garrantzia handikoa da eskualdaketa egitea, atzera begirako datuak ematen dituztelako eta modu horretan hobeki ezagutu ahal izanen delako Nafarren historia. Iruñeko udala Sarasate pasealekuan izan da gaur alkatea buru zuela, Sarasate pasealekua eraberritzeko ideien lehiaketan irabazle suertatu ziren bost proiektuetako kideekin batera izan dira bertatik bertara eremua ikusten. Alkateak esan du epeak beteko direla eraberritze hori egiteko eta irisgarria izatea izanen dela xede nagusietako bat, elementuen kontserbazioa eta zuaitzen mantentzea ere jarri dituzte helburu nagusi. Asteburuari begira jarriko gara, esanen dizuegu asteko Nafarroko taldekako bertsolari txapelketa 2024 gero eta gertuago dagoela, gaur hasiko da txapelketa eta urriaren 26 arte luzatuko da. 20 saio izanen ditu guztira txapelketak eta finala Garesen eginen dute. Horrez gain, gogoratu asteburuan ekomerkatua eginen dutela Noaingo Zentzumenen parkean eta Lezarrean hemen Iruñean batasunaren privilegioaren 601. Urte urrena ospatuko dutela. Eguraldia lagun izanen ote dugun asteburuan edo ez, bada badirudi datozen orduotan euria egiteari utzi eginenen diola eta zerua odeitsu izanagatik ere ez duela erauntzirik eginen, asteburuan ez dago euririk iragarrita eta eguzkia ere ikusiko omen dugu, temperatura 13 eta 23 graduen artean ibiliko da.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz, euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Euskara publikoan, aurrez aurre autoikaskuntza eta online. Zubiarte Euskaltegian ikasteko hiru aukerak eskaintzen ditugu. 2024-2025 ikasturterako matrikula epea zabalik irailaren 8ra arte. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak, egizu matrikula online edo Euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ikasturte politiko berria abian da gurean, eta gaur Felix Taberna presidente orde eta presidentzia eta berdintasun kontseilaria entzun dugu. Azken egunotan, alderdi sozialista Geroa Bairi egin dizkion akusazio ez galdetu diote, badakizue PSN-ek Geroa Bairi leporatu diola osasun departamentuan kudeak eta egoki ez egitea. Ramon Alzorrizek leporatu zion hori, Geroa Baiko osasun kontseilariari erreferentzia eginez. Berehala, Uxue Barko senatariak haserre erantzun zion, diru gehiago duela departamentuak bai, baina diru hori nola banatzen den erabakitzea dela garrantzitsua. Eta zenbait pausu eman dira Geroa Baik nahi ez zituenak esan du esaterako sindikatu medikuak eskatzen zituen igoerei bideratuz adibidez diru gehiago dago osasun departamentuan bai beharrak ere handiagoak direlako esan du zuhurtzia eskatu dio Barkosek Alzorrizi egindako adierazpenek ez dutelakoan bat ere laguntzen gauzak horrela Tabernak esan du gobernuaren ikasturte berriaren ibilbidea indartsu hasi dela hain zuzen Geroa Bairen bi kontseilariren lege proposamenak mai gainean izan da gainera.
En el orden formal, yo creo que el inicio del curso para el Gobierno de Navarra ha empezado con fuerza. Ha empezado con fuerza porque han sido dos consejeros, además de Geroa, los que han presentado dos propuestas que tienen.
Industria legeaz eta osasun legeaz aritugu da Felix Taberna hizketan. Gaurkotasuneko beste gai batzuen inguruan ere galdetu diote, esaterako goizean sare sozialetan bolo-bolo ibili den eta gero ezabatu duten bideo baten inguruan. Argazki manipulatu bat ageri da, bertan Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusi ageri da, pistola bat eskuan eta alderdi sozialistaren atariaren aurrean. Atea kolpatu zizueten, diote, eta gutxinaka barrunaraino sartu zarete. Hala, Maria Txibite, Bakartxo Ruiz, Elma Saiz, Joseba Siron, Pedro Sánchez eta Mertxe Aizpurua ageri dira bideo horretan. Nafarroa aulki baten truke saltzea leporatu diote bideoaren amaieran Pedro Sánchez. Nafarroko gobernuaren presidente ordearentzat zirkua egiten ari da UPN.
La oposición más allá del circo se debiera dedicar a los problemas y a las situaciones que tiene hoy por hoy la sociedad navarra, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos expectantes a que UPN pues aporte a Navarra y no se dedique pues bueno a, en este caso a lo que has comentado tú que lo tildaría pues simplemente de circo.
Sareetan izan duen arrabotsa ikusita alderdi erregionalistak erretiratu egin du bideo hori. Eta gaurkotasun erabateko beste gai bat ere bai, trafikoaren eskumenarena, izan ere, aste artean diputatuen kongresura iritsiko da Nafarroko hobekuntza legearen eraldatzeko eskaera eta aldaketarik ezean aurrera aterako da.
El martes es un hito dentro de la historia del mejoramiento de Navarra y del autogobierno porque incluiremos la competencia de tráfico.
Trafikoaren eskumena Nafarroaren esku izateak besteak beste ekarriko du forotzaingoak izatea ahalmen handiagoa, esaterako isunak jartzeko baimena eta trafikoa gidatzeko. Horrek zeharka ekarriko duena da Guardia Zibilak hori egiteari uztea.
Que se procederá es a un periodo transitorio en cuanto a las multas, la recaudación de las multas y posteriormente por la ley nuestra de la policía foral establece.
Guardia Zibilak eska dezakete foruzain izatera pasatzeko, pasarela deitu diote horri, baina gobernuak ez du espero asko izanen direnik eskaera hori eginen dutenak. Eta Felix Tabernaren hitzak entzun ditugu, izan ere gaur emakume zinguratuta ikusi dugu. Emakumeen ahalduntzean pausuak eman dituzten hiru protagonistarekin topaketa egin du gaur goizean Nafarroko gobernuak. Euren lorpen pertsonalak eta gizarteari eskaintzen dizkiotenak elkar banatu dituzte, elkarrekin indartsua zuzenduago gara ahalduntze prozesuaren bidez. Konfin, Nafarroko emakumen elkarten federazioarekin harremana egin zuten hirurek, Fernanda León, Emma Iñigo eta Patricia Núñez dira. Bakoitzak bere nortasuna du, bakoitzak bere bizipenak, baina feminismoak lotu ditu, berdintasunera bidean pausuak eman beharrak. Fernanda Leonen kasuan, Nafarroko Berdintasun Institutuari esker jarri zen harreman zuzenean feminismoarekin, Ablitasen berezko argia duten emakumeak taldea sortu zuten, garai batean estereotipoak hautsi zituzten emakumeak gogoratu eta liburu bat osatu zuten, zaintza lanez, ikasketetarako sarbideaz, erabakitzea almenaz edota aisialdiaren erabileraz idatzi zuten. Hilekoaren fasen inguruko mural bat ere egin zuten herrian, Herriberako emakumeen lehen topaketa ere antolatu berri dute, egiten duten guztia perspektiba feministatik egiten ahalegintzen dira orain.
El empoderamiento, cuando hablamos, no hablamos de un empoderamiento que subordina de unas personas sobre otras, sino justamente un empoderamiento tanto individual y colectivo, donde aúna fuerzas para...
Emakumeen topaketak, hitzaldiak, tailerrak denetan parte hartu du Patricia Núñezek ere, eta etzen konforme geratzen parte hartzailen artean geratzearekin batzar horietan gertatzen zena. Horregatik, ikusentzunezko produktuak sortu eta sare sozialen bidez aizatzera jo zuen. Ziberaktivismoa egiteko modua bilatu zuen horrela. Emakumeek egiten duten lana ikusaraztea da bere xedea.
Una parte del empoderamiento es que realmente hemos sido silenciadas durante tanto tiempo que hemos perdido el poder de la palabra. No sé si alguna vez lo tuvimos, porque es
cierto. Bi alabaren ama, Bartzelonatik Lizarrara iritsi zen urruntze agindu bat eskuan gertukoak bere konfiantzazko sarea atzean utzi behar izan zuen bizitza berri bat hasteko. Hemen, lanean asterako ohartu zen, oraindik asko dagoela egiteko berdintasuna lortu nahi bada.
Sí, ha sido como una toma de conciencia de que en un principio yo pensaba que había más igualdad y conforme me iba acercando... En desarrollos profesionales, etcétera, iba tomando nota, digo, aquí no hay tanto.
Landa ere mutik dator Enma Iñigo alkate da bere herrian, lehenengoz emakume batek hartu du gidaritza Mirafuentesen, horra iristegerako lanketa handia egin behar izan du, ahaldundu eta aurrera pausuak eman. Asoziazismotik politikara egin du salto, erronka berriak jarri dizkio beti bere buruari, eta Landa ere muan ere arezaiagoa iruditzen zaio.
Yo vivo en el medio rural y tengo que decir que lo de la palabra feminismo en el medio rural es súper complicado. Las mujeres dicen que no, ellas no son feministas, son femeninas.
Anistasuna, goraipatu behar dela diote hiruek, edozein emakumeren ideiak, usteak eta gertaerak direlako onargarri. Nafarroko gobernuaren izenean topaketa horietan, diogunez Felix Taberna presidentzia eta berdintasun kontseilaria izan da, adirazi dituenen artean hausnarketa bat, ikasketa maila altuenak dituztenen artean emakumeak dira 160, baina hala ere, erabakigarritasun eta gidaritza postuetan gehienak gizonezkoak dira oraindik. Ez dute beraz beharko luketen postuak betetzen emakumeek, gidaritzan onenak nahi baditugu, parekidetasunaren bidez izan beharko dela adierazi du Tabernak. Berrogei mila espediente gehiago izanen ditu Nafarroko Erret Artxibo Orokorrak. Oraingoan Nafarroko espetxe zenbaitetan 1926-tik 1960-ra preso izan ziren pertsona hainbaten datuak jasotzen dituena. Iruñeko presondegian eta Ezkabakoan zein Lizarra eta Faia eta Tuteran izandakoenak biltzen dituen txosten sorta da. Orain Iruñeko bulegoetan babestuko dituzte, atzo bertan egin zuten espedienten eskualdaketa, Nafarroko Gobernuko Kirol, Kultura eta Turismo Kontseilari Rebeka Esnaola izan zen bertan eta espetxetako zuzendari Angel Luis Ortiz besteak beste. Kontseilariaren ustez, garrantzia handikoa da eskualdaketa egitea.
Hoy culmina un proceso necesario demandado por la sociedad navarra y que propiciará una mejora en el conocimiento histórico de nuestro pasado.
Espediente horien bitartez uste du Esnaolak ikerketan aurrera egitea albidetuko dela.
Los expedientes transferidos constituyen una fuente de primera mano sobre nuestro pasado, correspondiendo además en buena parte a un periodo de tiempo convulso, crítico y doloroso para muchas familias navarras.
Baina zerria sortzen dute zehazki dokumentu horiek, bada Nafarroko Artxibora jo dugu eta han teknikaria da Iñaki Montoya. Eguerdion, Iñaki.
Eguerdion, bai.
Bueno, hasteko, zein garrantzia du jasotako dokumentazio sorta honek?
Bueno, pues hasteko ba horrela badakigu nor egon zen preso eta zer dela eta, hori importantea da. Bueno, batzutan igual Gerra Zibiliko garaian eta hori pues igual batzuk ez ziren espedienteak irekitzen eta hori, baina bueno, orokorrean hori lehenengo gauza, ez? Bigarrena pues islatzen du nola evoluzionatuen legislazioa penitenziaria, penala eta urte horietan zehar, ez? Baina, bueno, gero garrantzizuna agian da nolakoa zen presoen bizitza, bere gora eberak, gertaerak, eta bar, prisioen barruan, espetxeen barruan, ez? Eta nola ez, ba, gertaera historiko batzuen irla dira, adibidez, pues, gerra zibileko gara, nola ez dudari gabe, igual garrantzitsuena, ez? Ba, zer gertatu zen, pues, San Cristobaleko ezkabako fugan, edo, bueno, pues, ezagunak diren gerra zibileko sakak eta bar, ez? Uh-huh. Adibidez.
Beraz, zein aportazio egin dezake dokumentazioa izateak?
Bueno, pues da beste bide bat ikerketak egiteko, ba, adibidez hemen artxibo orokorrean, ba, jende asko egiten duela historia familiarrak, ez? Eta, bueno, pues jakiteko, pues, atzmeaz, bere, pues, aito namonen, bueno, pasadizo horiek, ez, ezagutzeko beki, baina ere, pues, ikerketa orokorrak eta sistematikoak, adibidez, pues, ikerlariek ikertzen aldute okurritzen zaite, adibidez, pues, ze nolako, bueno, ze mortalidad zegoen garai batean, edo ze, bueno, ze nolako iraupena izango zuten, eta bar, ez? Eta, bueno, pues, lotura ere, lotura zuzena dute dokumentazio hau judizialarekin, batez ere penalarekin, ez, sumarioekin, eta bueno, pues hori pues kontraste jartzeko, ez? Pues jendea pues zigortua zegoena, pues nola betetzen zuen bere penak eta bar.
Dokumentu horiek orain artxiboan daude, ez dakit denok izanen ditugun eskuragarri.
Bueno, hori a ber ongi ezten duen ba izena luzea eta da. Espainiako administrazio dokumentua kalifikatzeko batzorde gorenak esan du edo ebatzi du sarbide mugatuak direla, bai? Hau zer dela eta ba, bueno, zenbait dokumentu, ba, zenbait espedientetan eta zenbait dokumentu batzuk pues urratzen aldute segun hor ikusten duen intimitatearen eskubidea. Pues adibidez, ez, pues dokumentu, o sea, espedienten barruan ba, pues izan daiteke batzu dokumentu medikoak, ez? Ta claro, ba hori dela eta, pues, behin ja, bueno, eskaera jasota, bas begiratu behar da, den barruan, pues, hori, hori urratzen badago, hori, eskubide hori urratzerik ala ez, adibidez. Uh-huh. Eta, bueno, badira, adibidez, preso egon zena berak eskatzen baldin badu, jakinaz dago inolako, oztoporik, ez? Mm-hmm. Edo bere, ja behin pertsona hilda baldin badago, ez? Preso hilda baldin badago, bere zenitartekoak ere ikusten aldute. Mm-hmm. Edo bere pertsona haueko gehi urte pasatuta gero, pues, hil pasatuta gero, ba, hil zenetik, ba, ere librea dira ikusten aldira. Mm-hmm. Afet, intimitateari ez bago ezer, pues ere librea dira eta edo nork ikusten aldu. Mm-hmm. Baina, bai, hori banan-bana ikusi behar da eskaera gertatu ondoren edo eskaera egiten ondoren. Bai. Mm-hmm,
bai. 40.000 espediente inguru daude,
bai.
Baten bat ezagutzen duzu dagoeneko?
Bai, bai, bai. Bueno, egun hauetan, bueno, nire lankidea Diego Balek behiratu ditu batzuk, orain prozesatzen ari gara eta bar. Baina bueno, aipatzeko igual aurreko atzo esan zena, pues zen adibidez Zelaia Pardo anaiena, ez? Zelaia Pardo anaiak Javier eta Jose Maria, pues 1955ean, pues bere gurasoak eta bere anai bat hil zituzten, mm-hmm. Ba hori, pues herentzia dela eta edo ez dakiz zer. Eta orduan, bueno, pues zigor hori hil zigorra jarri zioten eta mila beratzeron eta berrogeita mazazpiko ustaiaren horita iruan, ba hori, prisio hori espetxe provinzialean hil zituzten eta hori, pues, garrote zitalaren bidez. Eta orduan hori gu dakigunez, igual gu dakigunez, izan zen Nafarroan azken, digamos, hil zigorrarekin hil ziren pertsonak, bai, adibidez.
Ba, esaten ari gara, 40.000 kasu iztika daudela horro barruan. Pentsatzen dut, hau historiarako ere baliagarria izanen dela, zertarako uste duzu baliatuko dutela informazio guzi hori?
Hombre, pues bai, oso historiarako, bai, hori, ja aipatu dugu, ez? Bai, historia, bai, familiarra, baina, igual, bai, orokorra edo, hori, aipatu dugu, ez? Gerra zibilean, jakiteko, pues, noiz egon zen preso bat zehazki espetxe batean, nora joan zen, nondik zetorren, adibidez, edo ja ikerketa sistematiko bat, ez? Pues, zenbat pertsona adibidez hiltziren ba, pena bete baino lehen, edo olako mila ikerketak egiten aldira,
Bai.
Ze, pues, adibidez, gaixotasunak ziren ohikoenak. Gogoratu behar dugu gainera, adibidez, San Cristobaleko bere garaian espetxean, gero izan zen sanatorio penitenziario. Orduan, ere, pues, ere ikerketa asko egiten aldira. Bai.
Ba, Iñaki Montoya, Nafarroko Artxiboko teknikari, eskerrik asko.
Bale, bueno, mila esker zuei, bari. Bueno, agur ba.
Aio. Iruñean geratuko gara, kaleko giroa ez dago paseo luzeak egiteko, goizan behintzat euria izan dugulako etengabe, baina Iruñeko udala alkatea eta zenbait zinegotzi Sarasate pasealekuan izan dira. Gaur, Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, bada, ateri du bai eta Sarasaten izan dira Joseba Sinon alkatea zenbait zinegotzi eta baita pasealekua eraberritzeko autautako bost alde redaktoreak ere. Urrian aurkeztuko dituzte mai gainean dauden bost proposamenak eta gaur egin dute bilera teknikoa. Eremuaren biseta egin dute bertatik bertara ezagutzeko espazioaren egoera eta zeintzuk diren kontuan hartu beharreko elementuak. Bi dira kontuan hartzeko elementu nagusi horiek, irisgarritasuna eta ingurumena. Joseba Sinon alkateak emandu honen berri.
Irisgarritasunaren mesedetan uste dugu plataforma bakar batetara jo behar dugula eta orain dauden kota edo altura diferentziak murriztu edo eliminatu behar dira zuzenean ostopo handi badirelako, beraz hori da lehenengo premisa, ez plataforma bakarrera jo behar dugu, eta bigarrena kontutan hartuta gauden egoera klimatikoa, ba, pentsatzen dugu baita ere zuhaitzen mantenimendua dela beste premisa garrantzitsu bat.
Berretsi du beraz zuhaitzak aintzat hartuko direla eta badira proiektua baldintzatzen duten eta bai ala bai mantendu beharreko beste elementu zenbait. Izan ere foruen monumentua eta parlamentua daude pasealekuaren alde bietan. Hala ere, alkateak nabarmendu du antzeko proiektuak gauzatu dituztela hautatutako taldeek eta haien profesionaltasuna ere azpimarratu du. Hartara aurreikusitako epeak betetzea espero du udalak.
Azaldu genuen mugitu behar genituela datak batez ere San Fermin bakar batetan ostopoak izateko modu honetan, bakar bakarrik San Fermin batzuetan egongo da nolabaiteko ba ostopoa, baina pentsatzen dugu hori San Ferminak nola mugitzen diren eta Sarasate pasealekuak duen garrantzia kontutan hartuta ba saiatu behar dugula murrizten. Hori kenduta epeak orain dauden bezala mantenduko dira.
Urrian aurkeztuko dira bost proiektuak, behin proposamen irabazlea zehaztuta, lau hilabetean proiektua behin betiko idatzeko dute, eta printzipioz obrak 2025-eko San Ferminen ondoren hasiko dira. Sarasate pasealekua eraberritzeko aurreikusitako aurrekontua 10,2 milioi eurokoa da, eta horietatik 2 milioi Iruñerriko mankomunitateak jarriko ditu, ondoko kaleetako hornidura eta saneamendu sareak berritualizateko.
Hezkuntza publikoko sindikatuek greba eguna iragarri dute, irailaren 26-an eginen dute lanuztea sindikatu guztiek deituta, Esteila, Sanpea, Famna, LAB, Komisiones Obreras zela eta UGT. Gaur erregistratu dute deialdia eta eskatzen ari dira, 2025-eko aurrekontuetan dirua bidera dezatela irakasleak bizitzen ari diren gainzamari aurregiteko, oraindik ere ezarriak dauden ratio altuak txikitzeko, eros ahalmenaren galerari irtenbide emateko eta lantaldeen behin-behinekotasunari aurregiteko. Nafarroko gobernuak eta bereziki hezkuntza departamentuak euren eskaerei muzin egiten diela ikusita, grebara joko dutela iragarri dute gaur.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Hiriaren ondare kultural eta turistikoa den Euskal Pilotaren jatorria eta bilakaera izanen dira protagonista ibilbidea Euskal Pilotaren historian barna Iruñan izeneko bisita gidatuan, gaur arratsaldeko 6:30tik aurrera. Erreserbak visitas.pamplona.es webgunean egin behar dira eta Iruñeko frontoi nagusiak bisitatuko dira. Emakumeen etxeak Agoitzkalean Liliak zuri beltzean musika errezitaldia emanen du gaur arratsaldeko 7:30etan Haizea Loiraren eskutik. Errezitaldia euskaraz izanen da, eta pianoa eta ahotsa ditu ardatz indarkeria matxistei ahotsa eta musika jartzeko. Mistoen eraikinean ikusgai dagoen Emerekin Mistoak erakusketa kolektiboa eta Angela Morenoren labeko erakusketari Zariz Falconen ziklos performantzea gehituko zaie larun batean. Performantzea doakoa da, 12:00etan hasiko da, Ciudadelako labean eta sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Irantzuko lurrak elkarteak bertsolari jeialdirik onenera gonbidatzen zaitu igande honetan irailaren 8an. 12:30etan muetzen, gesalatzeko kiroldegian. Honenak datoz. Maialen Lujanbion, Nerea Ibarzabal, Julio Soto, Andoni Egaña, moderatzailea Amaia Agirre. Doako sarrera. Informazio gehiago tierrasdeiranzu.comen. Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Iritsi da kurtso hasiera, liburuak, kuadernoak, estutxia eta ikasteko txokoa prestatu behar ditugu.
Madera Biban aurrentzako logelak diseinatzen espezializatuak gaude. Zatozte, zuen beharrei erantzuten duen diseinu pertsonalizatua prestatuko dizuegu. Taiuntxe, industrialdean, Madera Biba.
Asteburuari begira jarriko gara iruditzen bazaizue eta lehenbizi hasiko gara irailaren 13tik begira Nafarroko taldekako bertsolari txapelketa Bardoak 2024 gero eta gertuago dagoela esan dezakegulako. Irailaren 13an hasiko da txapelketa eta urriaren 26 arte luzatuko da. Goi saio izanen dira guztira, izanen ditu guztira txapelketak eta finala Garesen eginen dute. Eta gertuago begira jarrita asteburu honetarako Noaingo Zentzumenen parkean gaurtik hasita hartu eman zuzena izateko aukera izanen da ekoizle ekologikoekin, hartu emana azokan izanen da, beraz, produktu ekologikoak eskuratzeko feria izanen da, gero eta ekoizle gehiago aritzen dira lurrari errespetuz, eta hori guztiak izanen dira, edo behintzat batzuk, Zentzumenen parkean Noainen asteburu osoan. Informazio guztia aurki daiteke cepaen.org webgunean, tailerrak eta hitzaldiak ere eskainiko dituztelako, eta baita aurrentzako txokoa ere. Aldezarrean hemen Iruñean, batasunaren privilegioaren 601. Urte urrena ospatuko da asteburuan, erdiaroko azoka, eta ekitaldi ugari izanen dira gozagarri. Eta iganderako beste proposamen bat ere jaso dugu, liburu aurkezpen bada zehazki eta baita solasaldia ere. Herrian du gehien agintzen izeneko liburuaren aurkezpena izanen da, eta horretarako Raquel Valera historialaria eta egilea izanen da, Ane Eslava editoriarekin batera. Eguardiko ordu batean izanen da solasaldia igandean, Kale Nagusiko Txalaparta saltokian. Krabelinen iraultzak 50 urte goiburuarekin eginen dute ekimen hau igandean, eta sarrera librea da. Eta kontu hauekin guztiekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Mi esker eskaini diguzuen arretagatik, eta asteburuan pasa.